Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, ing meil isa sees.
Tänases saates tahame kõneleda taist ja käigust taimaale. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlake. Taid on ühe reisiraamatu järgi nimetatud naeratuste maaks. Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu asepresident Erma Jürma, sina oled nüüd mõnda aega sealt naeratuste maalt tagasi, käisid seal Maailma Vabakirikute Föderatsiooni aasta koosolekul. No kas naeratusi jätkus kuni kodumaali või mõeldes taile, on naeratus ka praegu sinu suul?
Ma arvan, et kogu reisi vältel jätkus naeratuse, ainult et lennujaamas ka naeratusega öeldi, et kohver pole veel järele jõudnud, seda tuli natuke oodata. Aga maa oli tõesti väliselt väga väljapeetult viisakas ja mälestused on helged.
Ma arvan, et eestlaste hulgas ei ole neid inimesi, kes on nii kaugel kodunud käinud sugugi nii palju, et me võime rääkida tänases saates ka päris palju taist, aga me räägime kindlasti ka sellest suurest üritusest, mis siin sinna viis. Tegemist on väga kauge kandiga, Tai riik asub Indohiina poolsaarel. Missugused on need sinu võib-olla niisugused emotsioonid, kui sa siin ka koju tulles taist rääkisid, et millest sa alustasid?
Ta on muidugi ühelt poolt lõunamaa. Oli oktoobri kuu, siin olid juba natuke rõsked päevad, aga seal sai sattuda ikka subtroopikas. Ja ta on igi haljas maa, alati on kõik roheline ja minek oli teatud mõttes ärev, sest oli olnud järjekordne riigipööre ja teatud küsimus oli, et kui palju siis tanke kontrolli on. Aga neid peaaegu ei näinud, välja arvatud ehk see, et tõepoolest maailma suurimas lennujaamas, mis oli just mõni aeg tagasi valmis saanud, oli väga palju mundrikandjaid, see mind üllatas. Tõenäoliselt otse sõjaväelased ehk olid väljaspool territooriumi, aga seal oli päris erinevaid ametkondi ja hästi palju mundrikandjaid. Ja kõik naeratasid, püüdsid sulle teed juhatada ja nii et palju inimesi mundris. Seda oli ka hiljem maal endal näha, küll parkimisplatsi valvurid, hotellide juures ja nii edasi. Munder oli ka auses. Nii et ilus loodus, aga selle keskel palju lühedakasvulisi kasvulisi mundris mehi ja naisi, kes lahkelt naeratavad. Nii et huvitav pilt.
Meie eurooplaste ja ka põhjamaalaste jaoks on Tai võib-olla eelkõige ikkagi kui turismi tõmbenumber. Näiteks Eesti välisministeeriumi koduleheküljelt võis lugeda, et 2005. aastal külastas Taid rohkem kui 5000 Eesti turisti, aga samas sellel samal aastal käis Eestis vaid 130 Tai kodanikku. Et me näeme, et sinnapoole minejate armee on ikkagi tunduvalt suurem kui sealtpoolt meile jõudjate vägi. Turismimaa, eksootiline riik, nii teda iseloomustatakse, aga sina oled seal nüüd ära käinud. Mis võiks Eesti inimest Taimaal, kui ta sinna satub ikkagi huvitada ja millele ta võiks kõige rohkem tähelepanu pöörata?
Isiklikult pean ütlema, et need 8 päeva ja nendest tervelt 7 olid sisuselt seotud vaid ühe üritusega ja maa jaoks minul eriti aega jäänud. Ainult tänu sellele, et ei olnud samal päeval tagasi lendu, tekkis üks Taimaaga tutvumise päev. Nii et ka minu arvamused, mida sinna vaatama minna, pärinevad rohkem raamatust ja selle ühe väljasõidu vaatest bussiaknast. Nii et ma ei ole mitte turismiekspert ja ei oska siin palju soovitusi anda. Aga kuna ta on siiski üks tänini odavamaid maid ja ka mina olin seal natuke rikka inimese moodi või ka palju rikka inimese moodi, siis see ilmselt on üks asi, miks sinna ka minnakse. Ja selle tõttu ka küllalt paljud konverentsid toimuvad seal, eriti kui on tegemist maailma organisatsioonidega. Ja lõppkokkuvõtteks on lennud ühte punkti enam vähem kokkuvõttes ikka sama pikad, aga kui kohal viibimine tuleb palju odavam, siis kasutatakse see loomulikult ära. Ja nii ka Chiang Mai linn on palju ka sellised konverentsikeskusi ja neid tarvitatakse. ja selles raamis on ka üks jagu eestlasi seal ennegi käinud rahvusvahelistel konverentsidel. Ja lisaks siis ka turistlikud võimalused, kui kellegi aega üle jääb.
No see põhiline rahvamass, mis nüüd ja turismi eesmärgil Taimaale satub, ilmselt jääb pidama rannikule, sest et Tai riigil on väga pikk rannaala ja see soe troopiline kliima, eks ta siis soodustab puhkamist. See linn, kuhu sina aastakoosolekule konverentsile sõitsid, asub riigi põhjaosas ja rannikule ja ookeani äärde sina ei sattunud. Aga siis ikkagi ilmselt see sama rohelus, see lähistroopika, need vihmametsad. Mul tuleb meelde, et kui Ameerika vabatahtlikud kunagi siia pereraadio ehituste pärast Eestisse sõitma hakkasid, siis neid üllatas just see, kuna tegemist oli lääneranniku inimestega kõrbe ja kuiva kuuma kliima inimestega, nad ütlesid, et Eestima on nii roheline maa. Sina läksid siit Eestima rohelusest veel rohelisemale maale. Tai ilmselt on väga-väga roheline maa, just see lopsakas loodus.
Taima ise ka on keskmise kõrgusega 300-2,5 kilomeetrit, aga suured osad on jah madalad, eriti rannikutasandik ja seal kasvatatakse väga palju riisi, 2 saaki aastas. Põhjapool on veel küllalt palju metsa alles. Jah, ta on roheline maa. Ja puud ka selles Iises Chiang Mai linnas on mitmed ikka vist sajandid vanad, võrratu suured ja jämedad ja kaunid. Meil oleks vist sealt pooled puud looduskaitse all. Et tõesti oli ilus. Ja ka see hotell, mille ümber me olime, ma arvan, et seal on väga hoolikad aednikud ka palju kujundanud, et ta on selles mõttes muinas ütlenud ilus.
Minul õnnestus ka aastavahetusel ja jaanuariga alguses olla soojal maal ja palmidal ja see tähelepanek oli samasugune nagu nüüd, kui ma vaatasin neid sinu reisipilte, et kõik need taimed, mis meil kodus potis, lillepotis kasvavad ja aknalaual, mis on pisikesed, on sellises troopilises kliimas loomulikult vabas õhus õues ja hiigel suured. Palju tuttavaid lilli, koduseid tubaseid lilli paistis sinu piltide pealt.
Nii ta on. Ja lisaks sellele Taimaa kasvatab veel väga palju lilli. On spetsialiseerunud suured orhidee kasvandused, kus 2-3 saaki või lõikust ja need suures osas ka siis eksportitakse. Nii et ta on üks tuluallikas, mida ka riik on teadlikult soodustanud. Ja ka kuningas, keda rahvas väga hindab, on mitut sellist haru, mis riigile palju sisse toob, soodustanud. Üks nendest on ka tegelikult lillekasvatus.
Aasia riik iseloomustabki niisugune väga kiire majanduskasv ja kui me räägime siin sellest, mida Tait kasvatatakse ja mida välja veetakse, siis minu jaoks oli üllatus ka see, et näiteks Tai on maailma suurim ananassi kasvataja, et ananasse ja ananassi konserve me ilmselt sööme ju kõik ja kui palju me sealt karbi pealt loeme, milline on see pärituru maa, aga niisugune teadmine siis, et Tai on maailma suurim ananassi tootja. Ja kui me maname silma, et Ameerika Ühendriigid selle tohutu pinna sealt teiselt poolt ookeani, siis Tai, mis on natukene rohkem kui 10 korda suurem oma pindalalt Eestist, ta tegelikult kasvatab riisi väga-väga palju ja riisi väljaveolt on ta Ameerika Ühendriikidega suisa ühe pulga peal jagavad mõlemad esimest ja teist kohta, nii et siis riisi ananassid, need pidid sulle silma torkama.
Jah, seda küll. Muidugi riigil mitmeid toorained on vähe, ka naftat ei ole mitte endal. Oli see huvitav asi, et rahvas väga hindab kuningat ja kiidavad teda mitme kandi pealt. Eelmist peaministrit väga nagu taga igatsetud, kes viimases riigipöördes kukutati. Öeldi, et tema olla ainult enda eest hoolitsenud ja oma väikese parteiga parlamenti jõudnud, aga siis rahva unustanud, aga kuningas on ikka meie oma. Ja tema pilte ja tema abikaasa pilte, mulle tundus, et oli vist natuke vähem kui Buda pilte, aga see oli vist sellepärast, et kuningas ei ole nii kaua elanud, et nende pilti tulk nii suureks saaks. Ja tema kohta nüüd öeldi, et meie kuningas on hea. Kuna bensiini ja diisli hind oleks maailmaturul väga kõrge, millega meie osta ei jõua, aga meie kuningas maksab sellele peale, mida peaminister ei ole mitte teinud Samas muidugi unustatakse, et kelle taskus siis kuningas ikkagi selle raha võtab, mis ta peale maksab. Küll ikka nende samade inimeste töövaevaga. Aga au läheb ilusasti temale.
See konverentsi paik oli tegelikult ju suur linn ja eks sa seal nägid linnaelu, aga kui te välja sõitsite mägedesse, siis oli võimalus kas või bussiaknast näha seda külaelu ja karta on, et tegemist ei ole rikka maaga, ehkki kõik need templid ja loomulikult budakujud, need kiirgavad päikese käes, sest kõik on ju kullaga üle värvitud. Seal samas kuld ja vaesus kõrvuti.
Ja nii ta on. Ja seda üllatavam on vaadata, et ka see vaene lihtne inimene ometigi naeratab kogu aeg. Just nagu ei oleks see raha talle mitte kõige määravam.
Nii et sõramatu pealkiri, et ai on naeratuste maa, peab siis ikka tõsiselt paika, et kui sa seal nüüd ära oled käinud, sa oled kogenud, see tõesti on nii. Meil jagub seda naeratus siin üpris vähe, kas see tuleneb sellest vähesest päikesepaistest, sellest kliimavöötmest, kui mahanduslikumalt kehvemal järjel olevad inimesed ei pea kogu aeg oma muredele mõtlema ja suudavad naeratada, siis me oleme natuke teissugused oma mossis ja torsis olekuga.
Juta nii on. Aga on arvata, et tega nende elu siiski kerge ei ole. Tööd tuleb siiski teha ka seal palju. Päevad on palju lühemad kui meil. Ta on ikkagi lõunapoolne ala, kiiresti läheb ka pimedaks. See oli üks esimese üllatusi, et nii kiiresti järsku läheb pimedaks, ja hommikul ka küllalt kiiresti järsku valgeks, aga ööd olid pikad. Ja kui ma liikusin ka selle suure linna tänaval mõnel lõunatunnil, siis vaatasin, et väga palju on tänavakaubandus. Kõik küpsetavad, praevad ja pakuvad. Need on siis külgkorviga jalgrattal või mootorattal liikuvad köögid, kõik küpsetavad, pakuvad. Aga ma nägin lõunatunnil väga vähe neid, kes oleks ostnud. Ilmselt tullakse natuke hilisemal ajal, kui juba muutub kõik talutavamaks. Et üks pidev toimetamine ja tegutsemine torkas küll silma.
Erma, aga kui me ostmisest ja müümisest rääkisime, siis on ka üks väga suur pahe, mida taiga seostatakse ja ma mäletan, me oleme siin pereraadias ka mõne järe juttu sellel teemal ette lugenud, tai ja narkokaubandus. Vaesus sunnib sellise mõnuainega kaubitsema ja tais on rakendatud kuninga poolt või kuninga initsiatiivil ju väga karmid meetmed selleks puhuks, kui keegi peaks niisuguse asjaga vahele jääma. Et kas sellest oli ka seal koha peal juttu, kas oli nagu seda tänava konteksti vaadates või sellele elule läbisõitjana pilku heites märke sellest, et sellel maal on niisugused probleemid?
Ma ise arvasin, et neid võiks olla, aga mina ei märganud küll tõepoolest midagi. Ja kiideti, et kuningas on võetnud ette ka väga drakoonilisi samme ja meetmeid ja need pahed puudutavad põhiliselt üksikuid kuurad keskusi, aga enamus maa olla sellest üsna välja juuritud. Oli ka üks tore õhtu, tegelikult oli see Hiina õhtu ja me teame, et kristlaste olukord pole seal mitte kõige lihtsam. Ja siis sellel õhtul paluti meil ka, et pange oma fotoparid ära, järgega kõike üles kirjutage. Aga mida teile täna räägitakse, kõik on õige, sest maa on nii suur. Seepärast ma ei tahaks ka väga suuri üldistusi teha, mis mulle räägiti. Ma sain ka vähe kuulda, ega me kohalikega eriti kokku ei puutunud ja hotelli personali käest ka väga palju küsida ei oska. Mulle isiklikult meenus teatud mõttes kauge nõukogude aeg, kui ma olin kord Samarkandis. Ka Lõuna-Liidu vabariigid palju meenutas seda välist olukorda. Ja ma olin torkorla Samarkandis koos ühe välisdelegatsiooniga. Me olime siis loomulikult privilegeeritud inimesed. Ja tekkis ka tunne, et võib-olla hotellis ma ei saa kõigele otseseid vastused. Nad vastavad nii, nagu meile tuleb vastata. Et ma ei tea mitte kõike, mis taimad tegelikult iseloomustab.
Mulle tundub aga, et üks, mida enamus inimesi teab, kui taist juttu tuleb, on see, et tai märksõnad on elevandid ja templid.
Templid torkavad küll igal pool silma. Neid on väga palju. Enamus on muidugi küllalt vanad. Ka Chiang Mai linna lähedal oleval riigi kõrguselt teisel mäel asus üks suur tempel, mida meie külastasime. Ja see oli väga huvitav päev. Meil oli tol korral võimalik valida, kas minna vaatama ühte Rootsi missionikiriku poolt alustatud arenduskeskust või käia veel ühes kristlikus koguduses, aga mõtlesin, et kui ma nii kaugel olen, tahaksin kord ka ühes templis ära käia, et seda lähemalt näha. Ja siis meile räägiti, et alles 9. sajandil tulid sinna piirkonda budistid ja siis ka budism tõrjus teised paljud nagu välja. Aga tänini on veel säilinud ka animismi, kummardamist ja mõndagi muud, aga jah, valdav on budistlik usk ja neid templeid on tõesti väga ja väga palju. Ja ka igas hotellitoas lauasahtlis oli inglise ja taikeelne uus testament, mida Gideoni ühing levitab, aga samas kõrval oli ka inglise ja taikeelne Buda õpetuse kokkuvõtte. Ja seda ma ka siis pisut lugesin. Nii et budismist kuuleme palju ja ka neid templeid on palju. Ka meie autojuht, kes viimasel päeval meid mägedesse viis, ütles, et ta on loomulikult budist, aga tema nagu otsesed sidemed ka templiga on jah paaril korralik aastas. Nii et mitte ka palju intensiivsemad.
Aga see, mida sina külalisena võisid märgata, need templid ei ole siis käinud pühakojad ja Buda kumardamise paigad, templi ümber käib aktiivne müügitegevus, loomulikult kuna on turiste, siis on võimalus kaupa müüa. Pole suudetud säilitada seda puhast religioossust ja noh, seda nagu turismist niisugusest segavast faktorist lahutada.
No kindlasti on ka seal müüdava kauba hulgas budistidele endile olulisi esemeid, mida ka igas kodus kindlasti on. Et ühelt poolt on ka sealsete budistide endi vajadus need asjad saada endale, aga loomulikult müüakse ka just eriti turistidele. Ja on ka väga palju siis raamatuid, esemeid. Jah, kõike võid sa osta küll, aga kui sa soovid. Aga osta mina eriti nagu ei osanud. Ma teadsin, et see on lõunamaa ja seal tuleks kaubelda, millega ma harjunud ei ole. Ja kui mul fotoaparaadi patareid ükskord tühjad olid ja ma need ka hotelli kauplusest siiski ära ostsin, kuna mul kiire oli, ja hiljem kaubanduskeskuses, kus hinnad väljas olid, nägin, et ma olin seda omanikku ainult 3 korda rohkem toetanud, kui oleks vaja. Tegelikult kuuluks iga ostu juurde üks tõsine kauplemine ja see on mulle võõras.
Jah, see on lõunamaa omapära ja meil põhjamaalastena on ilmselt seda väga raske kaasa teha ja nii me siis kergema vastupanu teed läheme ja 3 korda rohkem nende patareide eest maksame, aga kui me siin seda Tai maa iseloomustamise juttu võibolla kokku võtame, siis niisama püha, kui seal maal on kuningas, niisama püha on ikkagi Buda ja tegelikult kuningal on ju ka otsesed seosed templiga ja mungaks olemisega.
Budismi 3 põhivoorust, nagu puhtus, tarkus ja kaastunne on ju väga tervitatavad ja on arvata, et nad tänini siiski kujundavad küllalt palju sealset 64 miljonit inimest. Ja ka seal otsitakse ju täiust, otsitakse paremat elu, nii et on hea, kui on, millesse uskuda, aga seal ei ole siiski sellist päästekindlustega võibolla seda või on väga väike aimdus sellest, mida on tulnud ja pakkunud meile Jeesus Kristus. Aga jah, ka Tai kuningal endal on loomulikult olemas side selle usundiga. Ta on ise üles kasvanud loomulikult kuninglikus perekonnas, aga ka oli ta siis ainult 15 päeva kord otseselt preestri seisuses ja templis, siis oli ta elu nii nagu kõigil teistel munkadel, igal vara hommikul pidi ta võtma oma kerjuse, kausikese ja minema tänavale ka selle päeva leiba korjama, õppima, elama sõltuvuses. Aga kui need 15 päeva täis said, siis sai temas Taimaa kuningas ja sellega lõppes ilmselt tema aktiivne mungaks olek. Aga seda momenti räägitakse väga sageli, et ta tunneb järelikult rahvast. Ta on olnud üks meie hulgast Ja ilmselt ta võibolla mäletab veel, milline on ühe lihtsa taimunga elu, kelle kohustus on just õppida sellist sõltuvust, igapäevast sõltuvust. Ja kindlasti ta nüüd ka muidugi toetab, eriti budismi ja on aidanud ka riigikassast ka mitmeid templeid kindlasti taastada ja palju head teinud ka sellele usundele seal. Seal üleval kõrgel mäeotsas meile räägiti ka, kuidas selle templi asukoht leiti. Muistne pärimus räägib, et see oli 1296, kui kohalik kuningas oli oma elevandiga seal mäel ratsutanud, siis elevant oli ühel korral jäänud seisma, teinud ka võimast häält ja keeranud kolm korda kanna peal ringi ja siis oli selge, et see on tulevase templi asukoht. Ja templi alad mõõdeti siis see läbi välja, et kuningas ise oli ka odaga visanud ja nii kaugele, kui ta kõrgelt mäelt suutis visata, sealt jooksid ka siis templi maa-alad. Kiid ütles, et sarnane pärimuslugu või sünnilugu templite kohta on tuntud ka naaberriikides küll Birmas ja ka kõikjal mujal tai enda territooriumil. Aga elevant on seal ka küll nii palju, et ka see võib tõsi olla.
Ja nii nagu me sinu jutus kuulsime, ka templid ja elevantid, need tai märksõnad, need on oma vahel seotud ja elevant on sulle siis nüüd tuttavam loom ka, kui varasemast tema nägemisest võib-olla ainult Tallinna loomaaias.
Ja elevant on mulle väga tuttav. Olen võinud talle nüüd süüa anda. Eelkõige ta armastab banaane. Ta ei ole ka nii valiv võib-olla kui meie lapsed. Ta võttis kõiki banaane ja rõmmuga ja tema tarvis on ka palju keosked, kus neid kohe müüakse. Muidugi ta ei osta ise, vaid need, kes tahavad elevanti lähemalt tunnu õppida, need ostavad. Oli võimalus ka sõita elevandiga, nii pooltest kilomeetrit üles mägedesse, aga elevant jäi kahel korral seisma, just selle keoski kõrval, kust ta võis saada oma komme, tähendab banaane. Ja meie tahtsime ikka edasi saada, mitte sinna seisma jääda, siis loomulikult ta sai need. Elevant on muidugi väga suur loom. Meile näidati ka elevandi kasvatuses, kuidas neid treenitakse, kuidas nende päev kulgeb. Ja iga hommik pidi algama neil mägijäes suplusega. Kuna eelneval päeval oli olnud väga tugev vihmasadu, siis see jõgi oli minu jaoks natuke nii üks vahutav savi, aga seal nad mõnuga pöördasid ja rõõmustasid, pritsisid vett ja meie pidime ka natuke kaugumale hoidma. Siis nad näitasid oma oskusi. Nad oskasid mängida jalgpalli, lüüa väravat küll esimese jalaga, küll tagumise jalaga ja londiga. Peab ütlema, et tabavus oli küll nii umbes 50%. Ja üks elevant oskas londiga visata ka korvpalli. Seal oli tabavus natukene väiksem. Aga üks elevant üllatas mind erakordselt. Tema osaks oli maalida üks pilt. Tema ajaja ulatas talle nüüd küll eri värviga pintsleid londi otsa ja tema joonistas. Ja umbes poole tunniga oli tal värviline pilt ühest puust, ühest ilusast taimest, rohelisest, pruunide vartega ja punased õied otsas. Ja kui ma mõtlesin seda elevanti, siis arvasin, et tema võiks liikuda ka portselani poes. Nii et ta on väga tark ja ilmselt ka treenitav loom. Ja ta tunnetab eelkõige oma ajajat. Teistele ta nii väga ei kuuletu. Omaette suureks elamuseks oli muidugi ka taima köök. Minu põhimõistatused olid sellised, et kas ma söön nüüd taimetoitu või on siin loomsed mereannid, sellest oli raske aru saada. Valik oli väga rikkalik, nagu see nendes hotellides ilmselt on. Ma püüdsin olla ka usin õppija, aga komistasin küll mitmel järgmisel hommikul ka, võttes vale kastme, mis oli liiga vürtsikas. Ma ei suutnud kõiki neid uusi mere- ja põllusaadusi mitte eristada. Minu mulje järgi oli muidugi laud väga rikkalik ja valik oli väga suur ja eksootiline. Nii et ka see jääb kindlasti taimalt meelde, et toit on täiesti teine, aga ta oli maitsev.
eelised.
Me oleme siis tänases teeliste saates koos Evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liidu asepresidenti Ermo Jürmoga naeratuste maal Tais. Ja Tai, sõna Tai tähendab tõlkes vaba. Kui me räägime nüüd selle riigi rahvastikus, siis tuleb öelda, et 95% rahvast on budistid, 4% muslemid ja vaid 1% on seal kristlasi. Kuidas niisugune pisikene kristlik kogukond ennast tunneb? Kas ta saab ennast tunda vabalt, nii nagu ütleb selle maa nimi?
Mina lähemalt tutvusin ainult evangeeliumi kristlaste liikumisega. Kuna Shanghai linnas toimus siis evangeeliumi kristlaste maailma föderatsiooni aasta koosolek ja päris täpselt arvu, kui palju seal vabakoguduse liikmed on, ma ei saanudki teada. Aga nende arv on suhteliselt väike, aga mind rõõmustas üllatas siiski see usk, millega nad tegutsevad ja kuulutavad. Vabakoguste töö on nüüd alguse saanud Taimaal Rootsi vabakiriku missionäride kaudu, kes on rajanud sinna mitmed keskused. Seal töötavad pidevalt ka Rootsis pärit missionärid, kes on õppinud ära kohaliku keele ja mitmed kogudused. Kui oli see õhtu, kus kohalik Taima vabakogudus ennast esitles, siis olid meie ees paar nooruslikku muusikakollektiivi, kes tegid Taima muusikat. Muidugi nad tegid ka nii pooled lood juba ingliskeeles, et ka meie millestki aru saaksime. Ja ega neil lihtne ilmselt kuulutada ei ole. Nad rääkisid ka ühe sellise natuke lustaka loo, et üks pudamunk tuli kristlaste koosolekule, kuulas seda asja ja läks ja ütles siis pastorile, et kas te saaksite mulle anda uue testamendi. Ma tahaks läbi lugeda. Ja siis tuli ta mõne pärast tagasi ja ütles, et ma tahaksin üle tulla. Pastor tundis huvi, et miks siis? Ta ütles, et lugesin läbi Mattuse evangeeliumi. Jeesus Kristus sündis, elas, suri ja tõusis üles. Loen edasi. Markus evangeeliumis jälle. Sündis, elas, suri, tõusis üles. Siis veel Luukas ja Johannes ning lõpuks apostlite teod tõuseb üles ja läheb taevasse. Ma tuleksin üle. Ainult 5 korda, aga meil on vaja 2400 korda. Teil saab nagu kiiremini. Kuivad raske on kuulutada evangeeliumi seal, kus arusaamised on täiesti teised. Aga oli rõõmustav kuulda ka mitmed isiklikku tunnistust. Nendelt, kes on seal maal pöördunud. Elavalt on meeles ühe Tai neiu tunnistus sellest, kuidas tema leidis Jeesuse Kristuse. Ta oli üles kasvanud kodukülas mägedes ja tema ema oli animist isasta paraku ei rääkinud. Ta ütles, et ma armastasin animismi ja neid kombeid, sest muud mõtet nagu polnudki. Aga sealt hakkas ka temale hingama teatud tühjust, tulid ka enesetapu mõtted. 10-aastasena kuulis ta Jeesusest, sõnum puudutas teda südamest ja ta tahtis minna ristimisele. Kui tema ütles, et kui sa sinna lähed, siis minu tütar sa enam ei ole. Tal tulid kõhklused ja kohe ta ei läinud, aga mõne aja pärast siiski. Ta silmad särasid, kui ta ütles, et praegu esitab minu ema juba küsimusi ja tahaks tulla koguduse juurde, aga ta ei ole veel Kristuse olemust lõpuni mõistnud, tema peab veel natuke ootama. Ja nüüd ta töötab kaasa ka kristliku koguduse keskel ja on üks tunnistajatest. Teine tunnistus, mida ma nendelt kuulsin, oli ühelt keskealiselt mehelt, kes oli mingi kuritöö tõttu sattunud Tai vanglasse ja kui seal tema tervislik seisund järsult halvenes, viidi ta ühte haiglasse opereerimisele. Aga seal haiglas keset valusid nägi ta nägemuse nagu ühest juudi rabist, aga ta mõistis, et see pidi olema Jeesus. Ja kuidagi see vaade pani teda igatsema ja palvetama. Selles haiglas oli tal võimalik olla mõnda aega. Ta palus endale ingliskeelse uue testamendi, luges seda ja küllalt kiiresti siiski tervis taastus. Ta viidi vanglasse muidugi tagasi, sest ta pidi veel seal olema. Aga seal hakkas ta tunnistama Jeesusest. See oli mulle üllatav ka kuulda, et ka vangidel endil oli võimalik budistlikus riigis tunnistada nii julgelt Kristusest. Ja kui ta vabanes, siis ta koguduse keskel õppis pisut piiblit ja praegu töötab ta vanglas sisuliselt vangla kaplanina ja kuulutab Kristust. Nii et on päris mitmeid märke, et usuvabadust on seal riigis ikkagi päris paras jagu.
Aga samas, kui me mõtleme kaasa sellele, mida sa kõneled, kas või need samad kaks tunnistust ja püüame ette kujutada seda rahva hulka, 164 miljonit inimestel Taimaal, kellest me kõneleme vaid 1% on kristlasi, kui keeruline on nendel inimestel üldse teist kristlast leida, kristliku kogukonda leida, kui keeruline on sellises kontekstis missioni töö?
Ja on arvata, et see 640 000 kristlast on ka koondunud vaid teatud üksikutesse piirkondadesse. Üks suguaru mägedes oli olnud juba üle sajandit tagasi piirkond, kus olid missionärid läbi käinud ja see pidi olema eriti nagu kristlik piirkond. Tähendab, ülejäänud maal on nende protsent veel siis palju tagasi hoidlikum. Aga juu, kristlased leiavad ikkagi igal pool õe ja venna ülesse. Nii et tänapäeval informatsiooni ühiskonnas, kus ka kõik need kanalid on ka nende päralt olemas, küll kiir internet ja raadio ja telefoniside mobiiliühendus, ma arvan, et kristlased leiavad ikka ülesse.
Nii nagu meil läinud suvel õnnestus Soomes ühe missioni organisatsiooni laagris kohtuda India kristliku raadio tegevjuhiga, oli minule ka väga kummastav kuulda tema kõnelusi sellest, kuidas niisugusel maal on võimalus kristlikuks missioni tööks läbi raadio. Ehkki jah, tõesti saated ei tohtinud asuda India territooriumil, nad olid riigist väljaspool, ometi seda kuulutustööd läbi raadio tehti. Ega seal Tais ei olnud mingeid märke sellest, et seal võiks olla ka mõni kristlik raadiokanal.
Paraku ei olnud. Ja need üksikud stendid ja väljapanekud, need sisused piirdusid nagu kolme tööpunktiga, kus Rootsi missioni kirik oma missionitööd teeb ja nendesse küll ei peegeldunud. Nad on arendanud välja ühe keskuse, kus nad on õpetanud ka tai inimesi kalu kasvatama. Ja see annab üsna palju töökohti ja seal on ka nendel siis väikene piiblikool ja kogudus ja mägedest tuleb ka palju inimesi ja see annab võimaluse kuulutada. See on üks töö, millest ma kuulsin, aga seda mul külastada ei olnud võimalik. Ja teine ka on üks väikene kristlik kool. Et need on paar üksikud punkti, mida ma tean, kus nad töötavad. Aga neil olid mõlemis ka toredad, nooruslikud grupid, lauljad, tunnistajad ja on arvata, et nad liiguvad ka ringi ja kasutavad oma võimalusi. Muidugi raskus on ka see, et kõik oli ju tai keeles, mida ma üldse ei mõista. Olen küll päris mitut tähestikugi õppinud, aga siin oli midagi täiesti uut jälle. Seega vahetu kontakt nendega oli väikene. Põhiliselt minu jaoks oli see suur kohtumine siiski ingliskeeles ja ülemaailmse vabakoguduste perega. Ja kokkupuuted Taimaaga on paraku punktuaalsed.
Aga ometi me saame öelda, et ka seal kauges riigis on see kuulutamine võimalik, need eelpool toodud näited. Seal on võimalik evangeeliumi kuulda ja üks pisike näide selle kohta, et on usuvabadus, on ikkagi ka see sinu hotellitoa kokemus, kus need Gideonid uued testamendid inglise ja taikeelsetena olemas olid. Nad ei olnud 7 luku taga, nad olid seal vabalt olemas. See tähendab, sarnane töö on seal ikkagi võimalik. Ega sa ei oska seda öelda, mis ajast pärineb see Rootsi missionikiriku tegevus, et kui pikaajaline traditsioon see on. Siin on ka niisugune eelkõige orientatsioon just nimelt praktilisele tööle, kui sa räägid, et see kalakasvatus on seal kohalikele inimestele lähedaseks tehtud või selgeks õpetatud. Et läbi praktilise töise lähenemise toimub ka kulutamine.
Ma päris täpselt ei oska öelda, aga Rootsi missionikiriku välismissioni töö intensiivistus Hiinas, Maralandis, endine Birma, ja ka Taimaal siiski 20. Sajandi keskel kuskil. Järelikult võiks sama aeg olla, kus tekib ka töö seal ja kus tekivad esimesed kogudused, kui tulevad missionärid. Täpselt aega paraku ei tea.
Aga ometi oldi seal valmis selleks, et niisugune suur maailmaorganisatsioon, nagu siis on Maailma Vabakirikute Föderatsioon, võis seal samas nii pisikese kristliku kogukonnaga riigis pidada oma aasta koosoleku. Ja tuldi toime nii vastuvõtu poolt kui ka korraldajate poolt osalisena sellel suurel üritusel olla on sinu muljed ainult head.
No kindlasti oli suureks abiks ka see, et Vabakirik kui Maailmaliidu peasekretär ja tegevjuht olid seal juba paar nädalad enne kohal ja mõned kohalikud missionärid. Tõenäoliselt on vaja selleks rentida lihtsalt nendeks päevadeks hotellikeskus, kus on ka nii-öelda täispakett ja teenindus, mida kõike võib tarvitada, võtta kaasa oma materjalid ja ei mingit takistust, kuna need hotellikeskused on ka harjunud kõik mõeldavate kongresside ja üritustega. Aga suur osa kindlasti oli selles, et kohalikud kutsusid, olid valmis. Nad näitasid ka neid oma tööpunkte ja tutvustasid ja küllap nad vajasid ka julgustust, üksteise nägemist. Ja seda mitte ainult Taimaale endale, vaid ka lähipiirkonnale, nii Hindustani missioni kirikule kui ka Maralandile, kendisele Birmale ja Taimaale. Ja nende omavahelised sidemed tundus, et on päris viljakad.
Kui võibolla selle saate esimesest poolest jäi kuulajale kõrva see taiskäik kui niisugune turismimagnet, siis tegelikult Erma Jürma Eesti Evangeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu asepresidentina ehk siis selle organisatsiooni esindajana viibis sellel Vabakoguduste Maailma Föderatsiooni aastakonverentsil ikkagi hoopis teisel põhjusel nimelt see meie Eesti vendluse osa on nüüd siis samuti tunnistatud selle maailmaorganisatsiooni täieõiguslikuks liikmeks.
Evangeeliumi kristlaste vabakogudus ühendav maailmaorganisatsioon ise on küllalt noor ja ta loodi 1948. aastal Bernis. Ja selle initsiaatorid olid eelkõige siis Rootsi missionikirik ja Saksa vabakogudus. Tänaseks kuulub maailmaliitu siis pisut alla 40 rahvusliku liidu ja see maailmaorganisatsioon peab siis iga 4 aasta tagant ühe aasta konverentsi. Vahepeal toimuvad küll siis üks teoloogiline konverents ja vahel ka noorte konverents ja missioni konverents. Ka ei oma nad veel ühte kindlat kontoritki, vaid sidelüliks on peasekretari ilmselt kodune kirjutuslaud. Tänapäevased kommunikatsioonivahendid on ju piisav abi selleks, et ühendus oleks olemas. On ka üks tegevsekretär, kes kannab poolt kirjavahetuse ja püüab alustada ka kodulehega. Aga ta on organisatsioon, mis siis ühendab evangeelseid vabakogudusi. Nüüd, kui meie Eesti evangeeliumi kristlaste vabakogudus pärast teist maailmasõda ühendati evangeeliumi kristlaste ja baptistide koguduste liiduks ja vabakoguduste maailmaorganisatsioon loodi alles 48. aastal, siis ei olnud võimalus ka meie Eesti vabakogudustel sellega enam liituda. Ja nii on jäänud sidemed kauaks ajaks nagu taastamata. Olid küll kahepoolsed sidemed rootslastega ja pisut ka sakslastega, aga ülemaailmsest tööst olime jäetud kõrvale. Ja nii ka meie Eesti vendluse konverentsidel tõstatati aeg-ajalt seda küsimust, et hea oleks ka oma teiste vendadega ühendused taastada. Nüüd see siis ka sündis. Me olime olnud 4 aastat seal vaatleja liikmeks, aga nüüd võeti ka täisliikmeks. Ma usun, et eelkõige on see vajalik selleks, et õppida ka nende tööst. Eelkõige me teame, et Saksa vabakogudustel on väga tugev töö ja ta on kasvav töö, mis on üldiselt sekulariseeruvas läänes ka haruldus. Ja nende uute koguduste rajamine ka nende seminaritöö ja mitmed teised ettevõtmised on sellised, millest me tahaksime lähemalt õppida. Ja ka nemad on tunnud meie vastu huvi. Ka nende esindajad on olnud juba meie suvekonverentsidel, küll Elvas ja Võrus. Mitmetel kogudustel on ka mõned otsesidemed. Seepärast oli normaalne taastada need sidemed ja astuda ka sinna maailma liitu. Aga see kõik on alles algus. Me päris ei tea, mis veel eel ootab. Maailma liidul on siis tegevjuhtkond, teoloogiline komitee, missioni komitee ja noorte komitee. Ja vahetatakse ka infolehti ja tundub, et nende statistikagi on alles nagu esimeses sammudes ja ka mitte kõik ei laetku nii tähtajaliselt. Seepärast ma ei või täna öelda, kui suur tegelikult see maailma liit on. Aga tundus, et ta on kasvav liit. Ja vähemalt nüüd viimasel konverentsil kasvas ta kahe uue liikme võrra, Eesti ja Maralandi võrra.
Me oleme tänases saates kõnelnud Ermo sinuga taist ja sinul on need isiklikud muljed ja mul oleks hea meel, kui nii mõnigi inimene läbi sinu kirjelduste suudab taimad endale nüüd paremini ette kujutada, aga me armastame ja tavatseme öelda seda, et me kristlased oleme õed ja vennad. Elame me siis siin Eestimaal, elame me Rootsis või Saksamaal või Ameerikas või seal Tais. Ja ometigi me oleme kõike nii erinevad. Eriti on Kagu-Aasia kristlased tihedalt seotud oma rahvakultuuriga. Me oleme õed ja vennad, aga me oleme siiski natukene erinevad ja sina oled seda nüüd kogenud.
Minu jaoks oli ka huvitav näha, kuidas kohalik koguduslik töö kasutab ära rahvuslikku momenti. Juba need pillid ja instrumentid, mida nemad seal mängisid, need olid minu jaoks uued. Mõned olid väga võimsad, eriti just detsibellide poolest. Võib-olla kui meie oleme oma ajaloos pööranud üsna kindlalt selja mõningatele pillidele, arvates, et need ei sobi ja küllab sellel on ka oma põhjus olnud, siis näib, et seal ka mägedes, külades, kus animism mitmel pool veel üsna lähedal on, on nad küllalt julgelt ka kasutanud sealseid instrumente, pille, meloodiaid. See on minu esmamulje. Aga näib, et nad seda armastasid ja oskasid. Aga selle kõrval olid nad ka julgelt ära õppinud mitmeaalsed laulud ja võõrkeeled. Ja kui nii iga riik, iga liit toob ka oma rahvuslik, omapära ja rikkuse juurde, siis me näeme, mida tähendab üks ülemaailmne vendlus. Meil oli siiski üsna palju ühiseid laule. See ühendas meid kohe. Loomulikult on palju ka ühiseid palveid ja palvesoove. Mina Eesti esindajana olin loomulikult uus tulnuk, aga oli näha, et paljud olid vanad tuttavad, neil oli väga palju rääkida, jagada, julgustada ja usun, et see osa kandub nüüd ka siia üle. Ka mitmes piirkonnas tehakse ühist missionitööd ja see on väga oluline. Kuigi Vabakoguduste Maailmaliit ei ole võtnud ja ei kavatsegi võtta eriti ühtegi nagu poliitilist seisukohta või hoiakut, võrduseks, et näiteks Baptisti Maailmaliidul on ka väga tugev organiseeritud inimõiguste alane töö, kus nad on toetanud oma väiksemaid liite nendes maades, kus on ka usuvabadusega probleeme. On arvata, et vahest ka sellised ülesanded saavad Vabakoguduste Maailmaliidu tulevikus olema olulised, sest evangeelset usku sõnumit Jeesusest Kristusest on vaja kuulutada kogu maailmale enne, kui Kristus tagasi tuleb. Ja siin on missionikirik, vabakogudused, neil on kaks ilusat nime, olnud üsna esirinnas ka uutesse piirkondadesse minema ja võib-olla saame koos nendega minna.
Me räägime siin saates Tai kuningriigist kui ühest Kagu-Aasia riigist, aga kui me vaataksime Aasiat regioonina, siis on ju nii, et järjest enam kõneldakse sellest, kuidas see vana Euroopa oma hiilguses hakkab kustuma ja otse kui Aasiale seda mõjukust üle andma. Et mis sa Erma arvad, miks see on ikkagi nii, et Õhtumaad on loovutamas oma kunagist tugevat positsiooni Aasiale? Kas see sinu sõit sinna Taisse kinnitab ka seda arusaama, millest nüüd viimasel ajal ju järjest rohkem kõneldakse?
Kui vaadata Tai õhuväravaid, need on vist maailma kõige suurem uus lennuväli, siis nad panustavad tõesti sellele, et veel palju rohkem rahvast hakkaks sinna tulema. Kui meie Tallinna lennujaam võib-olla 1,5 miljonit aastas läbi laseb reisijat, siis seal on arvestatud 43 miljoniga, kes võiksid igal aastal lennata. Ja kui minu teekond läks üle Frankfurti, siis suur lennuk 380 pardal, aga 10 minuti pärast tõusis järgmine. Sinna lennatakse. Samas on nende ees ka väga tõsised probleemid. Ka pealinn Bangkok ei olnud kunagi ehitatud selleks, et seal võiks sellised massid liikuda. Ja nad peavad praegu ehitama väga kalleid kiirteid, mis tuleb ehitada muidugi teisele tasandile, sest allpool enam ruumi ei ole. Aga nad ehitavad praegu palju ja suurelt, suursuguselt. Ka Chiang Mai linna kõrval oli üks sealsete nõnda nimetatud olümpiamängude keskus, Kagu-Aasia mängude keskus. Neil on ka oma rahvuslikud mängud muidugi, aga tundus, et ka see on üks asi, mis seda piirkonda ühendab. Ja need riigid teevad ju oma vahel suurt koostööd, nii et need riigid ka ühiselt tõusevad ja kui me iljuti lugesime ka, et seal pole üritatakse midagi Euroopa Liidu analoogset ühendust, siis on arvata, et selle piirkonna osatähtsus tõuseb veelgi. Ega lõplikult ei oska mina ka vastata, miks nende edu nii suur on, aga ühelt poolt on nad väga töökad ja ka vähe nõudlikud. Järelikult jääb palju ressursse ja võimalusi ka ühise riigi ülesehitamise jaoks. Ja kui nad ei ole varem ehitanud, siis ilmselt saab praegu suuremalt ja vägevamalt seda teha. Ja kuna hetkel ka nende tööjõud on mitu korda odavam, siis ka paljud suured firmad tegelikult kolivad sinna üle ja nii nende majanduslik jõukus muidugi tõuseb. Kahju oleks, kui nad ka kõik selle nii-öelda vaimse vaesuse üle võtavad, mida ka sinna olega suunatakse. Aga seda näitab areng, kas nad oskavad ka meie vigadest õppida.
Lõpeme hakkavas teeliste saates jagas oma hiljutise Tai reisimuljeid Mooste baptisti koguduse pastor Ermo Jürmo, kes siis eestlaste ehk et Evangeeliumi kristlaste baptistide koguduste liidu asepresidendina oli Tai ühes suures linnas Chiang Mai's maailma vabakoguduste föderatsiooni aasta koosolekul. Mina olen pereraadio toimetaja Mare Pihlake ja nende jutuajamiste vahele kuulsite Kagu-Aasia rahvuslikel pillidel mängitud viise. On nad mängitud just Tais või mõnes muus riigis, seda me ei oska öelda, aga igatahes on need sellele regioonile iseloomulikud rahvapillid. Rännuteedele läheme selles sarjas nüüd juba kuu aja pärast jälle kuulmiseni.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikese. Me oleme teelised, hing meil isase.